Wala munyu biosu munye no mo ho ebro ne wake emunyu ba anyi. Wonu wake ma munyu ma nyi hamlo. Waje Bible Baptist asafu ninge fia konya. Wa pioso le mga wiche play wi onyo. Lo kejika unge po ele jomblo. No yeso le mku ma ma ba na wonu apiso le. Nebu ya so le mku bu ma ma ba sala wonu akase ma munyu. Emi ninge munyu tu a chemi ke osofo Timothy abrosu ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel no wange hiyo. Ni loko wa maji wa nichumi osisino. Wa mahane wa dikin Daniel kwechu ne sole hawa.
Nya wa sole. Chema wa hiyo wikazugwa bolo wa namosi. Mune uji afa ke omega. Sisi jilo kenya bilo wa kesi na zama. Mune uji onichu mpapasi nuke ya suu nyagbe papa wakua namosi. Kan nichu mnoje sisino. Oke wa ba nyagbe papa ne kuniye ke anyonyam manye se ke maba baba mo si na kenje ke mo watu watu buli ke wode ka yawe o ma wo ahemi anyonyam ma po ai pie no ma me twi papa ke jong papa ke ma sole o munyu na ma he munyu no yi ne amanye o se ne anukwale mi ne ka je ponga o ju pongo ya anyonyam yo yawe abila bi me pe si mo mo ma kande me Keta hecholi omai. Wana mwusi, kemu nucho Yesu Kristo mwabiyo na maswale mwa. Amen.
Amen. Wamane, brother Isaac ya nekane wakikli maumunyo mwake nwa.
Hallelujah.
Amen.
Wamane wamunyo mwake ji korento vya kikli omi. Yete, kukuneji nyumake ekpa, kiasi nyumake pago. Nye wabu maumunyo tuye. Ani nyelika mausole mwe jinye ne maumu mionge nyemilo ke noko point mausole mwe mauma pata ehemi ejaka mausole mwe nge klon klon ne nyeji sole mwe ne amen
amen wa munyo wa wule bia ke ke una ohike ke una ohike wa wa testo ke ji 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Neke aniwalika mau sole njuji walo. Nemuno mau sole mchuo emuo. Mau makpata ongwemi. Mau bowo. Kan e sole nchu. Ne. Engo. Emunyu oke wami. Bene pene wamawu ehe nyam. Ne. Wamaje yi da ke da. Se. Wa nge mau solem chuo he muwoi. Ke ye yampen. Anyimi mene nye nge mitwe buye. Ke Kristo fondo kwa kwa jimwa. Le jeo heke je. Ni mkogwe nge jeno miyo. Jeo heke je. Se o cheo heke Kristo fondo. Nenene jembi nge pe tuwe pe ungo nge eko pe. Bena nge teli. O nge eko ya nge teli. Bene nge. Woy ni ha opye bene ange wonya ni ye onge ko ye e fie na nge ogame no ke kristofon uji ani olika kristofon wole mau sole chuji elu ne mau nge emi lo heji o mau nge omi logo ji oganye woja musi olu mau nge omi ne nyega nge ni pe olu mau nge omi no ka hin singe woche ngba mi olu ani Olika nga mao sole nchuan yu mu wolo. Kejika mao nga o miyo. Kristo nga o miyo. O yabe wache uwe mi. Alo yabe nibiye nge nuku. Anyini menenye nge mitwe buye. Waji mumu mi. Chun. Kehan mao. Ne mao hii wami. Mumu mi chun. Kehan mao. Chapi chun keke. Se sole mi chun. Ko kane. 2 Corinthians chapter 6 verse 16. And what agreement has the temple of God with idols? Mini kaka agreement opo kamadi yenge danwinke ka mini pem nenga mo Christofolo ke won apetilu ke wojanrin apetilu Mini sisi onu. Logo ji. Oke Kristofono di onu. Okpalenge woja alonge woche masi nye. are, Annie, for you are the temple of the living God. Olika mau yorukesugma bolo esolim chujiolo. As God has said, I will dwell in them. Nene mau dejo, eke emahi wami. I will walk among them. Ike nyemanye, I will be their God. Ma penye mau, and they shall be my people. Ne nyehu nyemape yema. Alo ye bime. Nene mau de wajinone. Ne pio, mone oji mau solem chun. One one onye woyanya ono ono onye pepule no ya ngi fia akeke oke Kristo nojimo la meje bi ani ya mene me ape ya ni se oke Kristo fo noji ono pale nye je bi o mani o masi le mini choka Kristo fo noji o le mini choka mauso le ntuju Lekeji kama usole mchuji mwole. Au nge sole mchuwe muwo. Ne ani nye keba. Wake ba. Wahelo msole mchuwe na mano puwo. Umanye ne. Oke mu maa sole mchuwe kpalu. Ne monu mlo adesan. Ne mau bomo ke esu ke ebaino. Ne eke moji esole mchuwe na enge omi. Nopale nge ohe muwe. Anyime ne nye nge mitwebuye. Nyane wachake wajembam. Mau nge lane wachake. Lokoji eba ke wachake we wajembam ne mau ba wakra wa ma ya abusion lam lo mau nge lan esume ne nokonoko ne ya abusion lam lo ne hane Kristo ba ne le ko ma he Kristo ye ne o ma chake o jembam no ma plon se ke wo jiom no ko ngwe ma chon Kristo le o nge ni iwana nyan wa ne ne angwanga Ezekiel 36 verse 27 Eke, I will put my spirit within you. Mo omi nike mu mawo. And I will cause you to walk in my status. Ne mahane o nyenge ye suke e banyon. And you will keep my judgment. Ne omaye ye kojomi ono. And do them. No maha pe, omaye ye mlame. Chwe pe ano. Nene mawo nge de kenge o iko jino ne. Christofono, heno ya. Pale osi, mau nge muche, Jesus nge uche, kiyo pale osi, unge lai, blono nyeno, chapili lo ne mau ke wanyeno, mau ke wanyenga nukwale blono, mau ke waja mau kakepe, se, nefeno ne ejwe mpiole, enyo, ebe yo mache yi mblona, nebe nukwa pako una keji maudi, lo anjimi ne oke Kristofo no jiu, huwa onye kungwa ke unge ongasi, ke ya, Wonya, onye da, oya senya na teli hon. Ake nyuko ne aduo daje han. Ne ake wo kanko mami ke buwe ku mami. Nge wa weku we na mami. Umana koya oya ne ake duha muwa. Ako mo koya duhu. So oke awo sine jena. Na mamu on, eko menge ne amango no kumeka ilo kumeke kpa oye. Ne nyuo on, e jefu pe. Ne a eko oko ebe ni puwa ka acho eko hon ke onu. Ne oke Kristofo no jiyo. Ko ya pe eno me nmo gwenya. Keke oba hinzi ke asore pe ni jiyo. Anjimi me wange mau mme msipuwe ne. Wange wanche me wange msipuwe ne wange mau sole mchumwe mubu. Eno ne mau nge oko ko boy. Ne wade keje mani na me waje wa hike jin. Waje wa hike jin. Eja kena. Woji e sole mchun. Nwange sole mchun he muwo. Nema oke. Wajyo sole mchun he muwo. Defilement. Isaiah chapter 59 verse 3. For your hands are defiled with blood. Enda me choka okonde wo muom. And your fingers with iniquity. Yaya mison okonde ngwendo me pete. Your lips. Have spoken lies. Lakpa ke kutupo. O besolim. Anye nye hukume. Anye wanyi anya ke ini anya. Ko safo biyo ke ominye no. Wane onge soli libyete no. Ko konbe iwa. Mwe lakpa nonge ye. No ke mahu soli nchunji. Ke Kristofo no jiyo. Your tongue has muttered perversity. ne monje oli lene ngonyami ni lapa munyuke munyu so munyu ine ehi son no retuye anyimi ne no refe no esanga kristo mwem jalo esane kristo fono ne hisi jalo mo kristo fono kike ne sanu bauji mlo mo ne yesu boneke mwo ba ho yi wanami anyimi bio eke kristo fopa kristo fono papa ji olu ke kristo fono papa ji mwo le o dasne hi eja kan kristo fono papa le lenche esuban ke eni pepe yo odase ne ejemba mpo gbla yeya mpelo ke je o yeya mi ke ba kristo mi se mole oke kristo fono ji o ne 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 jembi o me pe o tu e pe o nge kupi le mini choka kristo fono papa ji o lo ke jo nge no me pe o lo le kan tu gbla ma bonu na Isaiah chapter 26 verse 21 ke for behold the Lord comes out of his place, ne magical to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Ne imabak bla jembino me nanga yampeyo imabak bla atwe ani ke mauma ne imabak bla jembi atyo opia elo opia we ingela no bi the earth will also disclose her blood and will no more cover her sin. Slain ne ni ne ape ni ne ogbe ni ne onyuame ni ne ojijirame kra zugba ma je kra ke jipu no ke kristo fono ji o e no me twepe opie ni opeku ani oheika kristo nge omilo oheika so le ntun ji olu mauma ne ma bagbla otwe ne mau nene maude keko waka ne 1 Corinthians chapter 6 3 verse 16 wahane brother Ezekiel ne kane o ngadanwe
ani nyelika mausole miwe ojinye
eke olika mauso ani olika mausole miwe jiolo
ne maumu mi onye enye mi lo
ne mauke emumio ne wo mi lo
ken o point mausole miwe
ken o point mausole miwe
Mama
ba pata ehemi. Mama ba pata ngbem.
Eja kan
mau solemi yo nge konkron. Eja kan mau solemi yo nge konkron. Ni ani nene meno nge pe no chokon nge konkron lo.
Ne nyeji solemi yo ne.
Mo tututu no nge mtu yo mo jis mau solemi yo ne. Ike mo ji mau solemi yo ne. Ne mau mu konkron ne nge wa mio ji mau ne nge wa mio ne. Ne ani ni no nge pe no hey kamu mu konkron nge omi lo. Ani mene wa chewa ke Kristo foli. Nyanu wa pale keje blo yaya mi manu wa ble ma blo me nu wa ba nye kristo si bene pene ke kristo je po nga anu nyami wa mwa ko pata wa ko pe mo bi me e ko de wa ke eliwo ma mu nyu wa ko ko boy mu na no le enye ke hawo se huo le oli huo sami anyimi chake ojun repent and believe in the gospel chake ojun no he ma mu nyu no ye ne ona ne yiwa na kedi ka mo munyu nenga wa ngo bano o nuye ne tawtuye no machake ojumi le munal gbino iko masole ne mo ne ke otom tuepe ne kiu ne chake u ne ke jepu nga ya nyami o kupi lambi ne ne made o de ke nyesi de ke nu cho yesu inamosi ka munal gbino o munyu oba inakaya ya mpelo jimi
kaya
ya mneke mi ifon de kacheo ba hiye chim ba ngo mi kepo no ni ma nsike amu ni ko je ko ngoya nu nyamio
ko je ko ngoya nu nyamio
mako pelambi inamosi kamule ligwino o ngai bie nge wala wumio ai mi mena nye bum tue tue pe efia no nge ken ne mena nye ngo kristo nye manye isi ni ken yo asoli chache mo yo ke sgba bolo ina musi mrefia no ngo tebuli tue be ke wo kristo muo mi chache po akra ba chake wa je mi ke je ha mi tue pe mi nyagba mi poto mi osra mi patu gbenu mi ensi po mi hin obo mi amane na mi police san le chache je mi ke je po akra ba chake wa no ye ke bua mi ne ke je mu no ke ya no fina ma pete yo ane pe job eno ni wa bi mo nge mo che ke bi ke mu konkron bien amen wo chache mo jo obi mi na bu mtue tue pe Achemi osofo Timothy Abroso kemo no ngala no obi mi nokuo allo hia prayer ko chemge panono 0243 0243 314 7233 0243 314 7233 Hello 0271 0271 772154 Mo ne join you ke Christo Bello mu no chin wa ma ku iku amen.